Vítejte u dalšího podcastu Komory daňových poradců a mým dnešním hostem je paní prezidentka Petra Pospíšilová.
Dobrý den, ahoj Matěj, a vítám všechny posluchače i diváky.
A Peťo, já děkuju, že jsi přijala moje pozvání. A ten hlavní důvod, proč jsem si tě sem dneska pozval, je, že bych byl velmi rád, kdybychom spolu probrali téma elektronická valná hromada, protože nás poprvé v historii čeká plně elektronická valná hromada, takže bych rád začal o tomto tématu, no a pak dáme nějaká taková ta lehčí téma, tentokrát to obrátíme. Takže Peťo, proč elektronická valná hromada?
No tak já hlavně doufám, že elektronická valná hromada nebude pro daňové poradce těžké téma. No, ten hlavní důvod, řekla bych za nás, jako za prezidium, je, abychom si vyzkoušeli, jestli máme správně nastavené naše vnitřní předpisy, procesy a procedury, abychom elektronickou valnou hromadu byli schopni zvládnout. Vybudilo nás k tomu pochopitelně situace posledních dvou let, kdy se opakovaly uzávěry a zákazy různých velkých schůzek, takže i daňoví poradci v tomhle byli aktivní a hledali jsme cestu, jak zvládnout i akci tohoto typu, tak aby bylo možné to uspořádat vzdáleně bez fyzické přítomnosti. Takže to byl ten primární důvod pro to, proč se na to připravovali vnitřní předpisy komory. No a protože loňská valná hromada byla volební, tak jsme úplně nechtěli daňovým poradcům komplikovat život, že kromě toho, že budou volby, tak ještě budou muset zvládnout elektronickou verzi valné hromady, tak vlastně jsme k tomu přistoupili až letos. A je to spíš takové testování z mé strany.
Peťo, a co to bude znamenat fakticky pro ty naše daňové poradce, když to vezmu jako z pohledu toho jako v pozovkách obyčejného daňového poradce? Takže ten náš daňový poradce, máme si to představit tak, že bude sedět doma v obýváku nebo v kanceláři a bude se dívat do počítače, tak to bude probíhat?
A, ano, dá se to tak říct. V zásadě ten proces té valné hromady bude do velké míry časově podobný tomu, jak daňoví poradci valnou hromadu znají, to znamená, budou se muset zaregistrovat k účasti na valné hromadě, případně kdo se účastnit nemůže, může udělit plnou moc nějakému jinému daňovému poradci. No a v ten kritický okamžik, kdy má valná hromada být zahájená, budeme doufat, že všichni, kdo se účastnit chtějí, budou již připojeni přes link, který budou mít k dispozici na vnitřních stránkách komory a kam se dostanou poté, co se přihlásí do intranetu komory daňových poradců.
A jakým způsobem bude probíhat hlasování, protože na každé valné hromadě několik bodů, co je potřeba odhlasovat, jak to bude probíhat?
Tak hlasování, to už mají daňoví poradci dávno zmáknuté, to bude probíhat úplně stejně tak, jak jsou zvyklí i na prezenční valné hromadě, protože už před několika mnoha lety díky našemu kolegovi Marku Pěchovi jsme zavedli hlasování pomocí SMSek a to je pochopitelně možné odkudkoliv, kde bude daňový poradce zrovna sedět a bude sledovat průběh valné hromady. Takže řídící komise, kterou bude daňový poradce sledovat, zahájí hlasování, vyzve daňové poradce k tomu, aby hlasovali pomocí SMSky, sdělím k tomu všechny technické podrobnosti a můžou daňoví poradci pochopitelně použít i tu známou aplikaci, kterou běžně používají na prezenční valné hromadě a odhlasovat tak, jak budou vyzváni od řídící komise.
Jak se naši členové dozví, nebo dozvěděli už dneska, o programu a co budeme vlastně probírat na té valné hromadě?
Tak náplň programu valné hromady se rozesílal datovými schránkami všem daňovým poradcům v těch termínech, které stanoví, to znamená víc než 60 dnů před konáním valné hromady na začátku září. Každý daňový poradce si může zkontrolovat svoji datovou schránku, měl by ho tam najít i se všemi odkazy a se všemi údaji. A v rámci tady té zprávy dostal také k dispozici kód k registraci pro jednání valné hromady nebo případně pro udělení plné moci, takže bude fajn, když se daňoví poradci podívají do svých osobních datových schránek, tyto zprávy od komory si vyhledají a ty podklady si připraví k ruce, aby se mohli zaregistrovat a valné hromady zúčastnit.
Výborně. Peťo, děkuju. A nejtěžší otázka na závěr, co týká valné hromady. Jaký je tvůj tip? Přiláká to více daňových poradců než obvykle?
Tak já doufám, že ten stav bude takový, že ty, co byli zvyklí chodit prezenčně na valnou hromadu, tak je to neodradí a přijdou se podívat i na tu elektronickou. A tím, že je elektronická, tím pádem snadněji a rychleji dostupná i pro další daňové poradce, tak doufám, že to osloví i nové kolegy, kteří zatím se třeba tady těchto jednání neúčastnili. třeba z důvodu časové náročnosti nebo pracovního vytížení. Očekávám, že bychom to za to dopoledne, které tomu máme vyhrazené, měli zvládnout. Myslím si, že nás nečekají žádná dramata, takže doufám, že to proběhne hladce.
Výborně, takže 11. listopadu se všichni potkáme na elektronické valné hromadě. Je to tak?
Je to tak a já se těším.
Výborně. A Peťo, pojďme na další téma a to je fakt, že jsi prezidentka Komory daňových poradců. Pokud se nemýlím, tak je to již druhé funkční období.
Třetí.
Už třetí funkční období.
Je to třetí funkční období, ano.
No tak to snad budu přemýšlet o tom, jestli tuhle pasáž nevypustíme.
Nemusíš se ničeho bát, já vůbec v zásadě netrvám na tom, aby si to daňoví poradci pamatovali.
A předtím jsi byla ještě na funkci viceprezidentky. Ano, jedno funkční období.
Jedno funkční období.
V tu dobu byl Martin Tuček prezident.
Přesně tak.
Tak, aspoň něco si pamatuju. A co obnáší ta funkce prezidentky Komory daňových poradců a v čem je to jiný oproti nám, obyčejným členům prezidia?
No tak... Já bych řekla, že moje postavení je jenom takové, že se snažím jednání prezidia nějakým způsobem uřídit a ukočírovat diskuze, které tam vedeme. Jinak můj hlas je stejně validní jako jakýkoliv jiný a co se týče toho jednání prezidia, si myslím, že to nepřináší za žádné zvláštní benefity. Ale fakt je ten, že ze své pozice prezidenta zastupuju komoru navenek v jednáních, které se konají mezi prezidii a pochopitelně i mezi valnými hromadami. Takže tam pochopitelně nějakou roli mám, ale když se jedná o nějaké zásadní otázky, jak dobře víš, tak stejně většinou konzultujeme v celém kolektivním orgánu, protože je důležité, abychom jednali konsenzuálně a byl nějaká míra souhlasu s tím, co za komoru, kde vykonávám.
Já mohu teda potvrdit, že když máme zasedání prezidia a diskuze je velmi bouřlivá, tak vždycky to nakonec ten tvůj hlas prostě jako uřídí.
Děkuji, doufám, že to tak opravdu je.
Doufám teda každopádně se ještě další a další funkční období budeme v prezidiu potkávat.
No, uvidíme. Uvidíme. Záleží i na daňových poradcích, jestli to nastavení tak, jak teď komoru společně řídíme, jestli jim to vyhovuje a jestli ty výsledky, které dodáváme, jsou pro ně zajímavé a uspokojivé.
Když jsme u té prezidentky, viceprezidentky, tak pokud se nepletu, tak doufám, že zase neskazím ty funkční období, ale dvě funkční období si byla ve funkci viceprezidentky CFE, je tomu tak?
Ano, dvě, čtyři roky, ano.
A tato ta funkce má jaký smysl a zajímalo by mě třeba i, jak jsi to vlastně jako zvládala, ten výkon té viceprezidentky, pokud se nemýlím, tak tou dobou jsi byla prezidentka už naší komory a samozřejmě ještě spousta těch dalších aktivit, které teprve nakousneme, ale jak jsi to jako zvládala všechno časově,
tak,
kolik má tvůj den hodin?
Tak já doufám, že 24 jako u každého jiného, ale já jenom, aby případně pro ty kolegy, kteří úplně nesledují tohleto dění, CFE je Evropská organizace daňových poradců, která sdružuje komory z různých evropských států, nejenom z Evropské unie, máme tam třeba i zastoupení Švýcarska, svého času jsme tam měli i zastoupení Ukrajiny a Ruska, což už v současné době nemáme z různých důvodů. A v zásadě to, co řeší zejména odborné kolegium na úrovni národní, to znamená, bavíme se o tom, jak má být nastavené DPH, daň z příjmu právnických osob a tak dále, tak CFE se snaží řešit na té úrovni evropské. To znamená, typicky se zabývá tím, že připomínkuje legislativu daňovou, která vzniká na úrovni Evropské unie. Dáváme připomínky k různým materiálům, které připravuje Evropská komise. Takže si myslím, že z tohoto hlediska je užitečné v té organizaci být a být tam aktivní. Já v té pozici viceprezidenta jsem tam navázala na předchozí působení Jirky Nekováře, kdy Česká komora daňových poradců byla díky jeho přístupu dlouhá léta v této organizaci aktivní a tím pádem jsme si zajistili, že je slyšet náš hlas nejenom v těch daňových věcech odborných, ale například i v těch otázkách profesních standardů a výkonu daňového poradenství, protože to je další oblast, kterou se i ta evropská organizace naše zabývá.
Když budeme ještě chviličku té práce, tak další v úzovkách funkci, kterou máš, tak seš vedoucí daňového oddělení ČSOB, je to tak?
Je to tak, ano.
tam seš teda předpokládám v úzovkách na plný úvazek, možná navíc, protože vedle toho ještě musíš zvládat ty svoje další aktivity. Co tam vlastně jako máš na starost, samozřejmě v rámci možností, co můžeš pustit ven?
Tak to je další má dlouhodobá funkce, je to ta práce, která mě jako reálně teď živí v ČSOB, jsem 15 let už je to opravdu dlouho a my s mým týmem...
Já taktně pomlčím, co jsem dělal před 15 lety a můžeš pokračovat.
Dobře. My s mým týmem máme na starosti v podstatě daňovou agendu ČSOB jako banky a některých dceřiných společností, těch velkých, jako je třeba Hypoteční banka, ČSOB stavební spořitelna, ČSOB pojišťovna a tak dále. Máme na starosti v zásadě veškerou daňovou agendu s výjimkou mzdové agendy, kterou má na starosti vždycky personální útvar. Takže se staráme o daň z příjmu právnických osob, měsíční kalkulace pro účely účtování, zpracování daňových přiznání, DPH, a daně z nemovitostí, silniční daň a tak dále. A pochopitelně máme na starosti i spoustu povinností reportovacích, které se valí na různé entity a banky jsou v tomhle opravdu poměrně hodně zatížené, takže máme na starosti i právě reportování například úrokových příjmů zahraničních osob, které u nás mají účty a tak dále. S tím se daňoví poradci podle mě běžně úplně nesetkávají, ale musím říct, že ta datová a reportovací agenda nám začíná velmi, velmi narůstat.
A když jsi vedoucí, to znamená, že máš pod sebou nějaký tým lidí, kolik lidí vlastně pod sebou máš v tom svém týmu?
Mám pod sebou v současné době 8 lidí.
A v 8 lidech zvládáte daně celé té skupiny. Chápu to správně?
Chápeš to správně. Já, když mám odhadnout, za kolik částkou odvodů daně z příjmu právnických osob zodpovídám já se svým týmem ročně tak 4 až 5 miliard bych to typovala, takového.
Takže. A tomu tam vládneš ty, takže to jde tak říkat v úzovkách na tvé triko.
To jde na mě, ano. To jde na mě, takže vždycky doufám, že to správně kolegové uřídí a odpracují a že potíže nebudou.
A většina daňových poradců je nějakým způsobem, nechci říct zaujato, ale má rádo nějakou konkrétní daň, specializuje se na nějakou daň. Dá se to říct jako i o tobě, že by se ti to dařilo, nebo jako spíš internímu daňovému poradci se tohle asi spíš nedaří, že jo?
Ono to je to zvláštní, já jsem jako dlouhá léta, mojí specializací byla spíš daň z přidané hodnoty a nepřímé daně, ale když jsem potom přešla do toho bankovního biznesu, tak pochopitelně ta otázka DPH není taková, že by tam nebyla relevantní, ale má mnohem menší váhu než ty ostatní. Ale pochopitelně já bych řekla, že to, co mám nejvíc na starosti, je nastavení vůbec celé té daňové agendy. Jo, my se bavíme o tom, jakým způsobem nastavit parametry produktů, aby se správně daně odváděly, jak nastavit parametry transakcí, aby jsme byli schopni říct, co je daňové, co je nedaňové, jestli tam je DPH, nebo tam právě není. Takže ono je to takové spíš jako průřezové a daň z příjmu právnických osob a DPHčko jsou pořád ty stěžejní daně, které mám na starosti.
Jak to funguje v takovémhle, řekněme, gigantickém korporátu, když stát nám vymyslí nějakou jako daňovou změnu? Jak je takovýhle jako gigant jako akceschopný ve smyslu, že ty změny dneska mnohdy probíhají, takže zítra bude platit, že? Jak to vlastně jako takovýhle jako obrovský korporát zvládá?
Vždycky hodně záleží na tom, v čem ta změna spočívá. Protože pokud se jedná o parametrické změny, například změna sazby daně, tak to je něco, co nás v zásadě trápí úplně nejmíň, protože to je to jediné číslo, které tam změníme a pak uděláme novou kalkulaci odložené daně a je to vyřízené. To je otázka prostě, bych řekla, pár desítek minut. A otázka třeba toho, které náklady jsou daňové, nedaňové, to už může být někdy složitější, protože že na jedné straně máš náklady daňové, nedaňové, na druhé příjmy osvobozené a zdaněné. A to, do toho, když stát zasáhne, tak vždycky strašně záleží, čeho se to přesně dotýká. Vytřídit nedaňové náklady, to umíme celkem dobře a nedá to až tolik práce, protože je to nějaké nastavení účtování, tak to se vždycky domluvíme s naším útvarem účetní metodiky a nějak to jde. Nastavení osvobozených příjmů, obzvlášť pokud se to týká úrokových příjmů, to už jako je trošku jako větší oříšek, tak s tím se často zapotíme i několik měsíců, než si vyjasníme vlastně, kam až to osvobození sahá a co vlastně se musí v těch systémech udělat, aby se to změnilo. Ale musím říct, že zdaleka největší oříšek jsou právě ty reportovací povinnosti. Na nás teď bude například dopadat nově povinnost reportovat přes hraniční platby pro účely kontroly nad DPH a omezení daňových úniků. A to musím říct, že je projekt, který v instituci, jako je ČSOB, se zpracovává tak minimálně rok a půl, protože to znamená zapojení velkých IT kapacit, prohledání spousty systémů, nastavení parametrů, které platby se mají zachytit, kde se mají shromažďovat data, jak dlouho tam mají být, jestli jsou v té správné struktuře. A to je opravdu velmi složité. A tam musím říct, že my tam sloužíme často jako takový metodický útvar, který říká, ano, takhle to máte dobře nastavené, prohledali jste opravdu všechno a oni musí teda kolegové odpřisáhnout, že ano, ale já jim můžu jenom věřit, protože zkontrolovat si to už nemůžu. A pak tam sloužíme jako takový pošťák. Oni nám dají ty data a řeknou, tohle to je ten krásný report, prosím, pošlete ho na finanční úřad. My ho tam pošleme, oni ho nepřijmou, protože jsou tam datové chyby. A přijdou za náma a řeknou, máte to špatně, zkuste to znova. A my jdeme zase za těma našima kolegama, kteří ty reporty připravují a říkáme, tak pánové, znovu a lépe. A to je teda, musím říct, že pro mě tohle je velmi, velmi frustrující agenda, ale jako ta roste teda rychlým krokem.
No, já jsem se zapotil, jenom tě poslouchám, takže pojďme na chviličku od práce pryč a pojďme se bavit o tom, co děláš ve volném čase, protože na to by mě vždycky strašně zaujalo tvoje odpočívání v létě, kdy na, nevím jestli na 14 dní nebo na 3 týdny se zbalíš, jedeš mimo civilizaci takřka a jedeš vařit pro děti na tábor.
Ano, ano, to je aktivita, kterou už jsem absolvovala letos po čtvrté a musím říct, že to teda opravdu slouží k tomu, že v té hlavě pak z těch daní a z té banky nezůstane vůbec nic, jako to je opravdu zápřah fyzický i mentální úplně jiný, takže tam já musím říct, že si od práce odpočinu teda báječně. Pak teda se těším na to, až si pojedu do práce odpočinout zase po tom táboře, ale jinak určitě mentálně jsem zcela odpojená.
Bereš si sebou notebook, kdyby náhodou bylo něco potřeba, nebo ne?
No to tak hledat, abych s ním prohrábla Sázavu, jinak si myslím, že tam jako je to opravdu, to je místo, kde téměř lišky dávají dobrou noc, na data tam můžeš skoro zapomenout, i dovolat se tam jen je těžké, takže notebook si sebou určitě neberu.
Takže to je ráj na zemi. Po stránce daňové,
řekněme. Po stránce daňové, nepochybně.
Pro kolik dětí tam vlastně takhle jako vaříš?
No, když jsem tam začínala, byla jsem tam poprvé, tak celkový počet lidí, pro které jsem vařila, bylo asi 42, to bylo včetně vedoucích a všech dětí a musím říct, že jsem se jako docela připravovala, protože odhadnout, kolik máš uvařit brambor pro tolik lidí, nebo rýže, nebo polévky, nebo omáčky, to musím říct, že z toho jsem měla docela vítr. Ale ono to postupně rostlo, ten tábor se rozšiřoval, takže poslední akce byla pro 90 lidí, 90 porcí a to už jsou opravdu ty největší hrdce, které v té kuchyni jako jsme schopni vyštrachat.
Kolik lidí máš tam po ruce, aby ti s tím pomohli?
V té kuchyni jsme většinou tři. A musím říct, že kdyby nás bylo míň, tak pro těch 90 lidí už bych to asi nedala.
To znamená snídaně, obědy, svačiny, večeře, tam všechno děláte v těch třech pro těch 90 lidí.
Je to tak.
Tak to musí být očista.
Od daní určitě.
Co nějaká další dovolená? Jako seš typ člověka, který si jde někam lehnout na pláž, relaxovat, nebo na pláži tě v životě neuvidíme?
Tak já musím říct, že spoustu volného času mi zabírá práce pro komoru, takže potom pochopitelně jsem ráda, když někam vyjedeme i s kolegy na výjezdní zasedání. Ale jinak já jsem spíš takový typ cestovatelský. Jako ráda na pár dní někam jedu, kde si to dobře prohlídnu, projdu, prochutnám, taky bych řekla, ať už se týče to jídla nebo vína nebo nějakého lokálních specialit v pití. To mám moc ráda. Ráda se jenom tak courám prostě po tom městě a dívám se, jak tam běží život, protože to je moc příjemné. Nemám úplně ráda takové ty honičky po památkách s průvodcem, s deštníkem, který upaluje někam a my za ním, to ne, to radši si to prostě projdu svým vlastním tempem a zastavím se tam, kde mě to baví. Takže za mě spíš tak, já trpím na sluneční vyrážku, takže slunice u moře, to úplně není preferovaná dovolená.
Jaký máš teďka plán, co se týká dovolený? Už máš něco zase jako naplánováno, kam by ses teďka třeba chtěla podívat?
No teď vůbec žádné plány nemám. Jediné, co mám, jsou pořád ještě vouchery na letenky do Ameriky z roku 2020, které jejíž platnost vyprší příští rok, takže si myslím, že mě bude asi čekat nějaký výlet do Spojených států, protože to přece nenechám propadnout. Tak konec konců jsme se tam chystali v roce 2020, tak bychom to možná mohli příští rok konečně zrealizovat.
To by bylo určitě škoda to nechat propadnout. A ještě si dovolím úplně poslední otázečku nakonec, než to propustím, ty už asi tušíš, co to bude za otázku, ale koho bys tady jednou chtěla vidět místo sebe?
No, tak to musím říct, že sice vím, že se na tyhle otázky ptáš, ale úplně jsem o tom nepřemýšlela.
Ty jsi myslela, že tě mine tato otázka, že jo?
No, možná jsem trošku doufala, ale myslím si, že pro mě je vždycky fajn se bavit s kolegy na Národní účetní radě o účetnictví. A já si myslím, že úplně jako dobrý tip na nějaký rozhovor by byl třeba Jirka Pelák.
Mm-hmm. Výborně, já děkuju za tip. A Peťo, tobě moc děkuju, že jsi přijala moje pozvání a že jsme tady daňové poradce seznámili s elektronickou valnou hromadou. A já se na všechny těším právě na té elektronické valné hromadě 11. listopadu. No a taky se těším samozřejmě u dalšího dílu podcastu Komory daňových poradců. Peťo, děkuji ti.
Já také děkuji a také doufám, že se kolegové k nám na valné hromadě připojí.